Assalomu alaykum. Bir ayol bilan gaplashib turibsiz. U ha deb o'zini yerga uradigan gaplarni gapiraversa, bu ayol o'zini unchalik yaxshi ko'rmasa kerak deb o'ylaymiz. Bugungi kunda ko'pchilik ayollar o'zlariga past baho beradilar deb o'ylash eng ko'p tarqalgan yolg'onlardan biridir. Professional ruhshunoslar o'z qabuliga kelgan mijozlariga shunday tashxis qo'yishadi. Ota-onalar bolalari haqida shunday fikrga boradilar. Atrofimizdagi minglab odamlar o'zlari haqida shunday fikrdalar. Bunday yolg'on uchun bitta davo bor. Sen o'zingni sevishni o'rganishing kerak. Kimdir o'zi haqida past fikr bildirayotgan bo'lsa, darhol o'sha kishi o'zini sevishni o'rganishi kerak degan fikrga boramiz. Bu narsa bugungi kunda ommabop bo'lib qolgan. Hatto futbolkalarda ham shu yozuvni o'qiymiz. O'zingni sev. Ko'pchilik ayollar men hech qachon o'zimni yoqtirmaganman deyishadi. Yoki bo'lmasa, biror ayol haqida gap ketganda u o'zini yaxshi ko'rmaydi deymiz. Biroq muqaddas kalomda yozilishicha, biz o'zimizni yaxshi ko'ramiz, hatto ortig'i bilan yaxshi ko'ramiz. Iso Masihning yaqiningni o'zing kabi sev degan amridan, demak biz avval o'zimizni yaxshi ko'rishni o'rganishimiz kerak ekanda degan fikrga bormang. Bu amri bilan Iso Masih biz o'zimizga qancha e'tibor qaratsak va o'zimizga qanchalik g'amxo'rlik qilsak, boshqalarga ham shunchalik e'tibor qaratib, g'amxo'rlik qilishimiz kerak degan ma'noni anglatadi. Tasavvur qiling, agar tishingiz og'risa, darhol nima uchun og'riyotganini tahlil qilasiz. Og'riqqa qarshi dorilar ichasiz, tishimizni tozalaymiz va hokazo. Agar o'zingizni yaxshi ko'rmagan bo'lganingizda og'riqqa e'tibor qilmagan bo'lardingiz. Biroq boshqa birovning tishi og'riyotgan bo'lsa, uning azoblariga nisbatan beparvo bo'lish juda oson. Chunki bu o'sha kishining muammosida. Biz tabiiy ravishda o'zimizni yaxshi ko'ramiz. Biroq xuddi shunday tabiiylik bilan boshqalarni yaxshi ko'rmaymiz. Muqaddas kalomdagi Efesliklarga maktubida Pavlus erlarga o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevgandek sevishlari kerak deb buyuradi. Shunday qilib erkaklar o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevgandek sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan o'zini o'zi sevadi. Hech kim hech vaqt o'z tanasini yomon ko'rmagan. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Biz har doim o'zimiz haqimizda o'ylaymiz. Boshqalarning bizga qilgan xatti-harakatlarini ziraklik bilan ilg'ab olamiz va ularning harakatlarini yaxshi yoki yomonligini tahlil qilamiz. Nega shundayligini bilasizmi? Sababi men o'zimni yoqtirmayman degan ham oramizdagi har bir ayol o'zini haddan ortiq yaxshi ko'radi. Boshqalar bizni qabul qilishlarini, bizga muloyimroq munosabatda bo'lishlarini istaymiz. Agar biz o'zimizni yomon ko'rganimizda, boshqalar bizni rad etganlarida bunchalik istirobga tushmagan bo'lardik. Muammo shundaki, biz o'zimizni yaxshi ko'rishni o'rganishimiz shart emas. Biz shundoq ham o'zimizni keragidan ortiq yaxshi ko'ramiz. Biz o'zimizni yaxshi ko'rishni o'rganishimiz emas, o'z xohish istaklarimizni rad etishni o'rganishimiz va buning o'rniga Xudoning bizga bo'lgan cheksiz muhabbatini qabul qilib, uning istagini o'z istagimizdan ustun qo'yishimiz lozim. Agar biz Xudoning bizga bo'lgan muhabbatini qabul qilsak, o'zimizni boshqalar bilan taqqoslashni bas qilamiz. Umuman, o'zimiz haqimizda ko'p o'ylashni to'xtatamiz. Buning o'rniga esa Xudoning muhabbatini birovlarga ulashadigan bo'lamiz. Azizlar, sizlar bilan Lola bo'ldi. Sizlarga omonlik tilab, xayrlashaman.